ir laiks jaunam Adventistu vispasaules radio iknedēļas raidījumam. Šoreiz jūs sveicinu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma programmā tiek iztirzātas būtiskas garīgas tēmas. Rubrikā Aktuālais jautājums mācītājs Andris Pešelis tieks ar 7. Dienas Adventistu, Baltijas Unijas sekretāru Gunti Bukalderu, lai diskutētu par to, kas gan ir dievkalpojums. Bet raidījuma noslēgumā mūs uzrunās mācītājs Zigurds Laudurgs. Kopā varot vaļā Bībeli, lasīsim 2. Mozus grāmatas 13. Nodaļas 19. Pantā ierakstīto. Mācītāja uzrunas sadaļas tēma šodien ir šāda: ko tu aiz sevis atstāji? Lai svētīga klausīšanās!
Esiet sveicināti radio rubrikā Aktuālais jautājums. Šai reizē mums būs jautājums, kas ir dievkalpojums. Esmu studijā kopā ar Gunti Bukalderu. Sveicināts.
Sveicināti.
Var jau varbūt sacīt, nu kas tas par aktuālo jautājumu, kas ir dievkalpojums? Nu tas ir skaidrs, dievkalpojums 10:00 no rīta, nu viss ir skaidrs, bet varbūt, ka tomēr ne.
Jā, nu virspusē šķiet, mums gandrīz visiem ir skaidrs, kas ir dievkalpojums. Mēs visi piedalāmies dievkalpojumā, bet pareizi, kā tu saki, ka reizē mēs kaut ko darām, pat neaizdomājoties, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām.
Jā, mēs arī svētajos rakstos lasām, ka ir dievkalpojumi, jā, un dažādi ir bijuši, vecā derība, jaunā derība, un svētnīca, un templis. Tur arī atrodas arī tādas rakstavietas, kā piemēram Amos raksta, ja, kur tas kungs saka, es ienīstu jūsu svētku dienas, neieredz, nevar panest jūsu sapulču smaku. Vai arī kā Jesaja raksta, kam man vajadzīgi tie daudzie kaujumie upuri, un ka viņš tur saredz, ka uz dievkalpojumos tur ir visādas netaisnības, un ka tās ir bezdievības pilnas, kā Jesajas 1. Nodaļā. Vai no tā var spriest, ka dievam nepatīk cilvēku dievkalpojumi? Mums patīk, bet viņam ne?
Nu, šeit mēs redzam, ka mēs līdz tam varam nonākt kā cilvēki, ka mēs reizēm aizrojamies ar to, kas mums šķiet svarīgs, un piemīstam to, kas Dievam šķiet svarīgs.
Tas pats Jesaja tur rakstā, un nākošais pantos, jūs paceļat rokus, es apslēpju savus acis no jums, lai cik daudz jūs lūgtu, es jūs neuzklausu, jūs rokas aptraipītas un tā. Jā, nu tā vispār izklausās diezgan bargi, jā, kā šādas raksties, bet tomēr dievkalpojumi ir jābūt, un tie kaut ko izsaka. Psalmos mēs lasām arī par dievkalpojumiem, tās pat ir tā kā dievkalpojumu dziesmas, jā, kas rosina un arī pauž pielūksmi, pateicību, teikšanu.
Jā, nu šeit mēs nonākam pie šīm attiecībām ar Dievu un to dzīvesveidu, ko Dievs vēlas mūsos redzēt ne tikai šajā pielūksmes dienā, bet starp šīm pielūksmes dienām.
Un ko tieši viņš grib redzēt? Vai tas ir tā kā sociālā taisnīgums vai tomēr kaut kas?
Lielā mērā arī sociālais. Es domāju, ka viens no tādiem skaidrākiem pantiem, kas mums Bībelē ir, Miha 6:8. Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs un ko kungs no tevis prasa, spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlstību, pazemībā staigāt ar Dievu.
Bet kāds var teikt, kur tad ir tas dievkalpojums tajā pantā?
Tur nav dievkalpojums, tur ir šī dzīve starp dievkalpojumiem.
Tādā līdz ar to, tā kā dievkalpojums pauž tās attiecības, kāds ir starp cilvēkiem un
tieši tā,
Dievs to meklē?
Dievkalpojums faktiski ir kulminācija tam, kas ir noticis starp šīm reizēm. Un tātad šīs attiecības, kādas viņas veidojas, ja, šī taisnā tiesa, žēlstība, pazemība kopā ar Dievu. Un arī tēvreizē mūsu kungs mums mācīja lūgt piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, Mateja 6:12. Un šeit lūkšanas vārdi atklāja, ka pirms mēs nākam Dievu priekšā, mums ir kaut kāds mājasdarbs jāizdara, tātad jāizlīgst ar savu tuvāku un pamatojoties uz mūsu šo attieksmi pret mūsu parādniekiem, mēs lūdzam Dievam piedod mūsu parādus.
Kad tu nesi savu upuru un pie altāra, tur atceries, ka tev kaut kas ir parāds, tad ejumu priekš izlīdzinies, un tad nesi to upuri.
Jā, tātad šeit ir kaut kāda sagatavošanās dievkalpojumam, tā ir, varētu šeit teikt, izejot no Mihas 6. Nodaļas un šīs tēvreizes, tātad šī savu grēku atzīšana Dievu priekšā. tad es atzīstu Dievu priekšā un arī to cilvēku priekšā, pret kuriem es esmu grēkojis, ko es esmu nodarījis viņiem pāri. Tā ir piedošanas lūkšana. Un te ir jautājums, vai es apzinos to, kam es esmu nodarījis pāri, vai es esmu aizgājis lūgt piedošanu, izlīgt ar šo cilvēku. Un ja es to apzinos, vai es ieplānoju, kad es to darīšu, nevis vienkārši es apzinos, un tad jau kaut kad, un tas aiziet kaut kur aizmirstībā. Tad tā ir arī parāda nokārtošana. Un atkal jautājums, kam mēs esam parādā, un reizim mēs esam parādā tik ilgu laiku, ka mēs jau aizmirstam, ka mēs esam parādā. Un tad ir taisnīguma atjaunošana. Un tas atkal nozīmē atgriezt citiem to, kas viņiem likumīgu vai ētisku apsvērumu dēļ pienākas.
Labi, bet ko tad īsti izsaka dievkalpojums? Tas kaut ko risina vai sagādā?
Viens no pazīstamākajiem kristīgās pielūksmes pētniekiem Roberts Vēbers ir rakstījis šādus vārdus. Lūko dievkalpojums veids, tas atzīst Dieva Tēva transcendenciju, pārpasaulību, lielo godību un neaptveramo dabu un raksturu. Tas stāsta no sākuma līdz beigām, kā Dievs radīja visu, kā pasaule atkrita no viņa, kā viņš iesaistījās pasaules vēsturē caur Izrēlu un iemiesošanos Jēzu Kristu, lai glābtu pasauli ar savu nāvi augšām celšanos un nākšanu godībā, lai valdītu kā kungs pār visu radību. Un tas atraisa svētā gara spēku un klātbūtni sapulcētajā tautā, tās kalpošanā, vārdā un sakramentā, un savieno Dievu un cilvēku saskarsmes attiecībās.
Bet varbūt to var īsāk kaut kā izteikt, tas tāds citāts.
Jā, summējot var teikt, ka dievkalpojums ir apzināta mūsu nākšana Dievu klātbūtnē, Dievu vārdu uzklausīšanā, atsaukšanās tam. Mēs mācāmies ieklausīties Dievu vārdā un mēs mācāmies atsaukties tam. Un es domāju, ka ja mēs pasniedzam kādam cilvēkam dāvanu, viņš viņu paņem un neko nesaka, mēs kaut ko droši vien padomātu. Bet vai nav tā, ka reizēm mēs dzirdam Dievu vārdu, bet nav šīs atsaukšanās, nav atbildes nekādas. Mēs it kā pat viņu varbūt paņemam, bet nav šī atsauksmes. Un tas ir tas, ko dievkalpojums zināmā mērā māca mums. Mēs vingrinamies, kā mēs atsaucamies Dievu vārdam.
Jā, vecā derībā kaut kur arī liekas tās skaidrs, ja nu tur dievkalpojums, tas ir altārs, svētnīcas, templis. Jaunajā derībā, piemēram, apustos Pāvils vēstulē romiešiem raksta, es jums lieku pie sirds brāļi, Dieva žēlstības vārdā nodod sev pašus par dzīvi, svētu, Dievam patīkamu upuri, un tad tur ir tas pārsteidzošais, tas lai ir jūsu garīgais dievkalpojums.
Jā, varētu teikt tā, dievkalpojums tradicionāli sastāv no četrām daļām. Sapulcēšanās, vārda liturģija, dievgalda liturģija un atlaišana. Un kristīgā dievkalpojuma liturģijas pamatā ir izrēliešu dievkalpojums, tātad ceļojums uz tempļa kalnu, satikšanās ar Dievu svētnīcā vai templī, Dievu vārda dzirdēšana un atsaukšanās tam. Tātad dievkalpojums iesākas ar sapulces dziesmām vai, kā tu jau pieminēji, šie psalmi, kas ļoti bieži pazīstami šie augšupceļa psalmi, ja? Tātad tie psalmi, ko izrēlieši dziedāja dodoties uz svētnīcu vai templi, un te vieta ir arī pareizu attiecību atjaunošanai, kā senāk viņi darīja to ar upurdzīvnieku palīdzību. Tā arī tagad tas notiek caur to, ko mēs saucam par grēksūdzi. Mēs atzīstam, ka Dievs ir svēts, un es neesmu svēts, es esmu grēcīgs. Un kad šīs attiecības ir sakārtotas, ka mēs saprotam, kas mēs kas esam, mēs uzklausam šo Dievu piedošanas vārdu, kas ir evaņģēlijs, kas mums ir piedots, un draudz atsaucas tam dziesmām un pateicības lūkšanām. Tad sako vārda liturģija, jeb Dieva vārda lasījums un svētrunības prediķis, un atkal atsaukšanās dzirdētajam vārdam var atklāties gan dievslavēšanas dziesmās, gan lūkšanās, labprātīgos pateicības ziedojumos, dievgalda liturģijā, īsās interaktīvās liecībās, misijas ziņās vai atsaukšanos misijas darbam tā tālāk. Un dievkalpojums noslēdz ar atlaišanu, tātad šī ir tāda tradicionāla īsākā dievkalpojuma daļa, un tā ietver draudzes svētīšanu, kā piemēram tā saukto Ārona svētību, dievkalpojuma noslēguma dziesmu un draudzes atlaišanas vārdus. Un mērķis šeit ir sūtīt draudzi atpakaļ pasaulē ar atjaunotu spēku un misijas apziņu. Un tas atklāja, ka dievkalpošana un dievu pielūksme patiesībā tas ir dzīvesveids. Līdz ar to atbildot uz tavu jautājumu, var teikt, ka protestantiskajās baznīcās dievkalpojums vispārējos vilcienos saglabā vecās derības tempļa dievkalpojuma tādas aprises vispārējas. Kaut arī struktūrāli tas ir daudz tuvāk sinagogas liturģijai, bet atšķirībā no sinagogas liturģijas mēs nākam pie Dieva cauri Jēzu Kristu, un kristīgā dievkalpojuma pamatā ir trīsvienīgā Dieva atklāsme.
Bet tad sanāk tā, ka, nu, piemēram, tagad pasaka, nu, šobrīd dievkalpojums ir noslēdzies, dievkalpojums ir beidzies, bet patiesībā vai tad var pateikt, ka dievkalpojums ir beidzies?
Šīs formālais dievkalpojums.
Formāli.
Jā, jo mūsu attiecības, ja Dievu jau nepārtrūkst, vai vismaz viņam nevajadzētu pārtrūkt.
Ja tas būtu tā dīvaini, ka, lūk, mēs pielūdam Dievu, dievkalpojums mums ir tikai kaut kad, kaut kur tur, reizi, jā, nedēļā stundu tur pavadām mēs.
Nē, tātad šīs ir pastāvīgās attiecības ar Dievu visu laiku, kas, protams, ir kulminācija šajā dievkalpojumā, kad mēs nākam ar šo īpašo apziņu, ka mēs nākam tagad Dieva priekšā.
Bet kā te var atšķiet, piemēram, nu, kādi tie dievkalpojumi, kas Dievam patīk? Jo, cik mēs saprotam, ir ļoti daudz, kur cilvēki paši veido savus dievkalpojumus. Piemēram, Kains tur nāca Dievu priekšā ar tiem saviem augļiem, jā, savu upuri, un Dievs to nepieņem. Piemēram, cilvēki saka tā, man patīk šis dievkalpojums, man nepatīk tas, vai arī mans dievkalpojums ir labāks par tavējo. Kas ir tie kritēriji?
Es gribētu atbildēt vienu citātu. Margas Gallija raksta, ka kristīgās draudzes Dieva pielūksmes galvenais mērķis nav atklāt mūsu jūtas pret Dievu, bet atklāt mums un iespiest mūsos kā vaska zīmogā Kristus personību un trīsvienīgā Dieva personību. Un citiem vārdiem sakot, arvien atjaunot mūsos trīsvienīgā Dieva līdzību, kas pirmām kārtām atklāja savstarpējās attiecībās, ar ko mēs arī šodien sākām šo sarunu.
Nu jā, mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Jā, tas ir viss, ko jūs dariet, lai tas notiek, kā saka, svētā glītumā un arī tuvākā uzcelšanai. Tas ir kā tā kā arī tas garīgā dievkalpojuma arī būtība. Bet labi, bet tev ir bijis arī kaut kāds arī rakstu darbs nesen, jā, mācībās jāraksta par dievkalpojumu, ko tu esi izpētījis, piemēram, tieši attiecībās uz mūsdienu dievkalpojumiem, kā mums pielūgt neredzamo dievu mūsdienu dievkalpojumā?
Šeit es domāju, pirmkārt svarīgi ir atšķirt, ka dievkalpojumā svētrunības prediķis nav lekcija. Un kāda tad ir šī atšķirība? Lekcijas galvenais mērķis ir dot informāciju, informēt mūs. Ja. Sprediķa galvenais mērķis ir transformācija. Un tāpēc mācītājiem jādomā nevis par to, lai sniegtu cilvēkiem tikai pēc iespējas vairāk informācijas, bet lai sniegtu vajadzīgo informāciju par Bībeles tekstu, par notikumiem, kas rakstīja Bībelē, par to, kas notiek dzīvē, lai viņi redzētu saiknes starp dzīvi un to, kas rakstīts, un rezultātā viņus pamudinātu meklēt Dievu Kristu, lai veidot šīs attiecības. Un tad sprediķa galvenais mērķis ir praktiskais pielietojums, kas atklājas transformētās attiecībās un attieksmes, savstarpējās attiecībās un attieksmē.
Jā, Dievs vēlās, lai tiesa plūst kā straume un taisnība kā mūžīgs strauts. Jā, paldies par šīm domām. Jā, mēs redzam, dievkalpojums nav tikai kaut kas, kas notiek starp mani un Dievu. Un mēs tiešām varētu teikt tā, ko tas kungs vēlās darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt viņu priekšā. Ja mēs to darām, tad arī tāds arī ir tas aicinājums uz to garīgo dievkalpojumu, uz kuru mūs aicina mūsu kungs un pestītājs.
Paldies studijas viesiem par sarunu, bet mēs raidījumu turpināsim ar Baltijas jauniešu orķestra atskaņoto skaņdarbu Come to my heart, O Lord, jeb kas tulkojumā nozīmē Nāc manā sirdī, kungs. Pēc šīs muzikālās pauzes vārds tiks dots 7. Dienas adventistu Baltijas Unijas manzinim Zigurdam Laudurgam. Dzirdēsim viņa uzrunu ar nosaukumu Ko tu aiz sevis atstāji?
Sveicināti klausītāji! Šodien mūsu garīgās pārdomas es gribētu balstīt uz rakstuvietu, kas atrodama 2. Mūzes grāmatas 13. Nodaļas 19. Pantā. Un tur ir teikt šādi vārdi. Mūzus arī paņēma līdzi Jāzepa kaulus, jo tas izrēliešiem bija līdz solīties ar zvēras sacīdams. Dievs jūs lūkodams uzlūkos, tad paņemiet manus kaulus līdz no šeienes. Un Dievs bija uzlūkojis savus ļaudis. Tas sākās ar to, ka Mozes satikās ar Dievu pie degošā krūma. Dievs sūtīja Mozu pie Fārona, lai tas atlaiž ļaudis. Un tālāk jūs zinat, ka Fārons neatlaida. Un tad sekoja Ēģiptes mocības. Un beidzot, ēģiptieši pat lūdzās, lai izrēlieši aiziet. Un tagad izrēlieši bija gatavi atstāt Ēģipti. Viņi krāmēja mantas gatavojoties iet prom no Ēģiptes. Viņi domāja, kas mums būtu jāņem līdz, viņi krāmēja savas mantas, viņi pārdomāja, kādas drēbes ņemt līdz, kādas instrumentus, kas būs nepieciešams šajā garajā ceļojumā. Bet tad Mūzes atcerējās, mums jāpaņem līdz arī kauli. Kauli? Kauli ceļojumā? Jā, jo mūsu tēvi bija solījuši to Jāzepam. Un tiešām mēs 1. Mūzes grāmatas pēdējā nodaļā, tas ir 50. Atrodam, ka Jāzeps jau labi gados būdams saviem brāļiem teica šādas vārdus. Es miršu, bet Dievs raudzīdamies raudzīsies uz jums un aizvedīs jūs no šīs zemes uz to zemi, kuru viņš ar zvērestu apsolījis Ābrahāmam, Īzakam un Jēkabam. Un Jāzeps nozvērināja Izraela bērns teikdams, Dievs patiešām raudzīsies uz jums, ka jūs aizvedat manus kaulus no šeienes. Kāpēc gan Jāzepam bija tik svarīgi, ka viņa kaulus aizved prom no Ēģiptes? Kāpēc Jāzeps lika saviem brāļiem zvērēt, lai viņu kaulus aizved prom? Mēs atceramies, ka Jāzeps bija varens vīrs Ēģiptē. Viņu atved uz Ēģipti 17 gadus vecumā. 10 gadus viņš kalpoja Potifāra namā, 3 gadus viņš pavadīja cietumā, un tad 30 gadu vecumā, vai tikai 30 gadu vecumā, viņu paaugstināja par otro cilvēku Ēģiptē, tulītais Fārona. Cik ātra karjera! Viņš nodzīvoja līdz 110 gadiem. Tas nozīmē, ka lielāko daļu savu mūžu, ka 80 gadus, Jāzeps bija ļoti ietekmīga persona. Un rodas jautājums, kāpēc persona, kuri bijusi tik veiksmīga karjerā, gribētu, lai viņa kaulus aizved prom kaut kur citur? Jāzeps kā ietekmīga un, mēs saprotam, arī bagāta persona, varēja tikt apglabāts Ēģiptē ar lielu godu. Viņam pat varbūt varēja būt piramīda. Viņš varēja uzcelt milzīgu piramīdu. Vēl šodien daudz cilvēki, tūkstošiem gadu pēc piramīdu uzcelšanas, maksā lielu naudu, lai aizbraukt uz Ēģipti un apskatīt šīs piramīdas. Viņi maksā naudu, lai līst pa šauriem tuneļiem piramīdas iekšienē, lai tikai apskatītos to vietu, to kambari, kur šie senie dižie ķēniņi ir gulējuši. Nu, ja nu negluži piramīda, Jāzeps noteikti varēja atļauties sev kādu grēznu abedījumu vietu, kas ir izcirsta klintī, nu kaut ko līdzīgi kā valdnieki ielejā. Šī viņa adus vieta varēja būt grēzni izdekorēta, piekrāmēta ar skaistiem, dārgiem priekšmetiem. Un pie alas varēja būt plāksnīte. Šeit guļ Jāzeps, cilvēks, kurš izglābi Ēģipti no bada. Un cilvēki varbūt šodien maksāt lielu naudu, lai brauktu uz turienu un to visu apskatītu. Tas viss varēja būt, tad kādēļ Jāzeps vēlējās, lai viņa kauli tiktu aizvest prom uz apsolīto zemi, nevis atstāt Ēģiptē? Jāzeps bija arī labs menedžers. Saskaņā ar 1. Mūzes grāmatas 47. Nodaļu mēs zinām, ka pēc 7 bada gadiem visa nauda, kas atradās Ēģiptē, visi mājlopi un visa zeme piederēja fāronam. Beigās arī visi ļaudis, ēģiptieši, tika padarīti par dzimtcilvēkiem. Viņi kļuva par fārona parādu vergiem. Es domāju, ka darba devējs varēja būt ļoti priecīgs, ka viss tagad piederēja valstī. Un ir cilvēki, kuri priecājās par to, ka Jāzeps, kā labs menedžers, varēja nedaudzos gados panākt to, ka Ēģipte kļūst ļoti bagāta. Bet, protams, ir arī cilvēki, kur pārmet Jāzepam šo darbību, ka viņš pavērdzināja cilvēkus. Un mēs skaidri nezinām, kāpēc Jāzeps tā rīkojās. Viņam par attaisnojumu gan mēs varam teikt, ka visi ēģiptieši noteikti zināja, ka pēc 7 bagātiem gadiem sekos 7 liesie gadi. Viņa redzēja, ka Jāzeps visā valstī ceļ noliktavas un vāc labību un krāj tajās. Kāpēc paši ēģiptieši neatlicināja neko bada gadiem, tas nav zināms. Tāpat Bībelē arī mēs lasām, ka ļaudis paši nāca pie Jāzepa un teica: mēs esam izsaukuši, mums vairāk nav ar ko maksāt, ņem mūs pa kalpiem, dod mūs par kalpiem fāronam, tikai dod mums ēst. Lai nu kā, jautājums mums katram šodien, kas arī strādājam dažādās nozarēs, ir vai tiecoties pēc sasniegumiem darbā, pēc labiem rezultātiem, pēc priekšnieku novērtējumi, mēs nenodaram sāpes citiem cilvēkiem. Lai nu kā, Jāzeps bija veiksmīgs un ietekmīgs cilvēks Ēģiptē. Viņš bija bagāts cilvēks. Kāpēc gan viņš vēlējās, lai viņu kaulus aizved prom no Ēģiptes? Kāpēc viņš Ēģipti gribēja iemainīt pret Kānāni, jeb apsolīto zemi? Kāpēc? Man liekas, ka atbildi ir atrodam Vēstulē ebrejiem 11. nodaļā. Jūs zinat, ka šī nodaļa sauc cilvēku arī par ticības varoņa alēju. Un viens no cilvēkiem, kas tur ir pieminēts, ir arī Jāzeps. Un tur 11. nodaļas 22. pantā ir teikt šādi vārdi: ticības spēkā Jāzeps mirdams ir runājis par Izraela bērnu iziešanu un devis norādījumus par saviem kauliem. Ticības spēkā Jāzeps izvēlējās kapa kopiņu apsolītajā zemē, nevis pieminekli Ēģiptē. Jāzepam bija spēcīga, nešaubīga ticība, ka tam, ko Dievs ir apsolījis, to viņš piepildīs. Jāzeps lika saviem brāļiem zvērēt par savu kaulu aizvešanu tajā laikā, kad viņi vēl nebija vergi. Tas bija laiks, kā viņiem klājas labi Ēģiptē. Jāzeps bija otrais cilvēks visā šajā lielajā valstī. Un viņa brāļi vai vismaz daļa no brāļiem bija pārvaldnieki. Jāzeps ticēja Dievam, Dieva apsolījumam, ka viņa nepieder Ēģiptē jau tajā laikā, ka viņam klājas labi, ka viņš bija veiksmīgs, ka viņa karjerai viss bija kārtībā. Jāzepam bija ticība, kas izpauž rīcībā, ticība, kas pārveido dzīvesveidu, ticība, kas pārveido vērtības, un tai bija tālējoša ietekme. Mēs varam iedomāties, ka 430 gadus, tas ir laiks no Jāzepa nāves līdz Mozus izveda tautu no Ēģiptes, 430 gadus Jāzepa iebalzamētais ķermenis atradās šķirstā Ēģiptē. Un visus šos gadus, kad izrēlieši gāja tam garam, šis šķirsts runāja par Jāzepa ticību. Dievs jūs lūkodams uzlūkos. Dievs nāks pie jums, lai vestu jūs uz apsolīto zemi. Jāzeps aiz sevis atstāja varbūt daudz vairāk šajā ticības darbā, nekā varbūt savā dzīves laikā. Tas bija spēcīgs apliecinājums Jāzepa ticībai. Bet Dievs ir apsolījis arī mūs uzlūkot un vest uz apsolīto zemi. Pēters ir rakstījis, ka mēs gaidām jaunu debesi un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Jēzus saviem sekotājiem teica šādas vārdas Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā. Es noeju jums vietu sataisīt, un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mēs gaidām, ka Jēzus nāks un ņems mūs pie sevis. Vai mēs tam ticam? Vai mums ir šī nešaubīgā ticība? Vai mūsu ticība ir tāda, kas pārveido mūsu dzīvesveidu? Vai mūsu ticība ir tāda, kas izpauž rīcībā? Vai mūsu ticība ir tāda, kas uzrunā arī citus un liek viņiem ticēt? Jēzus ir apsolījis, ka viņš nāks atkal, lai ņemtu mūs pie sevis. Un lai Dievs svētīja katru klausītāju, ka mūsu šī ticība ir un ka tā mums ir spēcīga un ka tā mums ir nešaubīga. Lai Dievs uz to mums svētī. Āmen.
Adventistu vispasaules radio iknedēļas raidījums nu ir izskanējis. Šodien pievērsāmies Bībeles izpētē gan rubrikā Aktuālais jautājums, gan arī mācītāja uzrunas sadaļā. Bet pēc nedēļas, nākamajā sestdienā, kad atkal klāt būs jauns raidījums, dzirdēsim Janas Janišauskas interviju ar Lieni un Māri Žagariem par viņu ilggadīgo darbu, kas saistīts ar bērnu apmācību. Ar uzrunu kalpos arī mācītājs Normunds Ģipslis. Atgādināšu, ka mūsu raidījumu Latvijas Kristīgā radio ēterā skan katru sestdienu 8:00 no rīta, bet raidījuma atkārtojums klausāms pirmdienās 10:30 no rīta, vai arī jebkurā laikā varat atrast mūsu raidījumu arhīvu Latvijas Kristīgā radio mājaslapā. Savukārt informācija par Latvijas adventistu draudzēm atrodama mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Ar jums aizvadītajā pusstundā sarunājos es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd saku jums uz sadzirdēšanos nākamreiz.